รีวิวซีรีส์ Into the Night ซีซั่น 2หายนะภัยดวงอาทิตย์ที่ว่าแน่ไม่แย่เท่าตัวละครโง่ๆที่ได้มีภาคต่อรีลีสเดท8กันยายน2021ความยาว6ตอนตอนละ 30-40 นาที Hours Score 4 Into the Night บท2 Production 5การแสดง6ความสนุกตามแนวหนัง3ความคุ้มค่าการรับชม3คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นพล็อตที่น่าสนใจการสร้างสถานการณ์ให้ต้องแก้ปัญหามีอย่างต่อเนื่องได้ลุ้นตลอดทั้งเรื่องจุดสังเกตโปรดักชั่นกลางกลางค่อนธรรมดาการแสดงพอใช้ได้บทสำหรับการสร้างสรรค์ตัวละครเข้าขั้นแย่หาตรรกะหาความเป็นคนปกติไม่เจอเลย4เรื่องย่อหลังหนีจากแสงอาทิตย์จนมายังหลุมหลบภัยสำเร็จคณะผู้โดยสารที่เหลือรอดก็สมทบกับคณะทหารนาโตในการหาทางช่วยเหลือโลกจนตกลงเป็นภารกิจเก็บกู้เมล็ดพันธุ์พืชที่นอร์เวย์และในซีซั่นที่2นี้เราจะได้พบปัญหาความขัดแย้งระหว่างพลเรือนและทหารที่พร้อมทำลายทุกอย่างให้วินาศหมดสิ้นภาพรวมในซีซั่นแรกอาจสรุปได้ว่า Into the Night มีพล็อตที่น่าสนใจว่าดวงอาทิตย์ที่ปล่อยรังสีบางอย่างจนสิ่งมีชีวิตบนโลกตายแทบทั้งหมดตัวละครที่จับพลัดจับผลูกำลังขึ้นเครื่องที่ถูกนายพนันโตยึดเลยรอดชีวิตจากการบินหนีแสงอาทิตย์ไปทางทิศตะวันตกและต้องหาทางรอดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆทว่าตัวซีรีส์ก็มีปัญหาในการเขียนบทที่เอาตัวละครที่มีวิธีคิดไม่เหมือนมนุษย์ปกติจนถึงขั้นไบโพล่าในบางตัวฉากหนึ่งเห็นด้วยกับตรรกะอย่างหนึ่งพออีกฉากกลับพลิกตรรกะตัวเองเป็นอีกแบบเหมือนว่าคนเขียนบทอยากทำให้สถานการณ์ตื่นเต้นดูลุ้นดูลำบากโดยไม่ต้องสนใจความสมเหตุสมผลอีกต่อไปและเมื่อมาในซีซั่นที่2นี้ก็เรียกได้ว่าถ้าคุณชอบซีซั่นแรกคุณก็น่าจะยังชอบต่อไปแม้เนื้อหาจะย่ำอยู่ในหลุมหลบภัยค่อนข้างเยอะไม่หวือหวาเปลี่ยนประเทศไปมาแบบซีซั่นก่อนแต่ก็ยังใส่สถานการณ์ชวนลุ้นเป็นอุปสรรคให้ตัวละครได้เรื่อยๆและสำหรับใครที่ไม่ชอบถึงหนังจะจูงใจให้เราดูต่อไปอยากรู้ฉากข้างหน้าต่อได้อย่างดีแต่ความน่ารำคาญของตัวละครแทบทุกตัวก็คอยบั่นทอนความรู้สึกให้ยิ่งดูยิ่งหงุดหงิดก็น่าจะยังไม่ชอบซีซั่นนี้ต่อไปซึ่งว่ากันตามตรงแล้วก็เบาใจไปอย่างตรงที่ซีรีส์ยังเลือกเดินเรื่องแบบตัวละครเจ้าปัญหาในวิกฤตเฉพาะหน้าเฉพาะตัวที่ทำอะไรก็ติดขัดไปหมดแทนที่จะต้องไปเล่นใหญ่แบบจะขึ้นจรวดไปดับดวงอาทิตย์อะไรเทือกนั้นเพราะท้ายซีซั่น1ได้ทิ้งไว้ว่าทหารมาชวนตัวเอกอย่างซินวี่ไปกอบกู้โลกคือแค่คิดว่าตัวละครที่ยังมีความไม่มั่นคงในตัวเองจะไปช่วยโลกแบบซูเปอร์ฮีโร่ก็เป็นห่วงแทนมนุษยชาติไม่ได้เลยอย่างที่ทราบว่าตัวซีรีส์หยิบแรงบันดาลใจมาจากนิยายแนววิทยาศาสตร์ภาษาโปแลนด์ของยักเซ็กดูคายจาเซ็กดูคัสในปี2015ที่ชื่อ The Oexolotl แต่ก็เป็นการหยิบยืมกลิ่นมาเท่านั้นเพราะในตัวนิยายจะเล่าโลกหลังการล่มสลายมนุษย์ที่เหลือรอดได้แปลงความคิดจิตใจกลายเป็นดิจิทัลแทนแต่ในตัวซีรีส์จะเล่าช่วงเวลาระหว่างการล่มสลายของโลกผ่านความคิดและอารมณ์ของตัวละครหลักเชื้อชาติหลายสาขาอาชีพที่อยู่บนเครื่องบินลำเดียวกันที่มีต่อสถานการระดับโลกเบื้องหน้าเท่านั้นซึ่งว่ากันตามตรงคือเป็นสิ่งที่ดีมีทุนตั้งต้นที่น่าสนใจมากๆและการตั้งชื่อตอนตามชื่อตัวละครก็ชงมาให้ใช้งานอะไรแบบนั้นได้ดีเหมือนอย่างล่าสุดในเรื่อง Clickbait ที่เอามุมมองตัวละครนั้นเล่าเรื่องในตอนตัวเองทว่าสำหรับเรื่องนี้ตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วจนถึงซีซั่นนี้การตั้งชื่อตัวละครก็เป็นเพียงการบอกว่าจะแฟลชแบ็คอดีตของตัวละครไหนซึ่งก็ไม่ค่อยมีความสำคัญอะไรกับเรื่องราวในเรื่องเท่าไหร่และก็ตั้งชื่อตอนไปแบบไม่ได้คิดเยอะมากมายด้วยอาจจะตัวละครนั้นมีความสำคัญในตอนนั้นสักฉากก็เพียงพอและอีกปัญหาหลักที่นำพามาถึงซีซั่นที่2ก็คือตัวซีรีส์ไม่สามารถงัดวัตถุดิบพัฒนาการตัวละครที่ว่ามาเอามาเล่าได้เลยมันถูกขับเคลื่อนไปด้วยสถานการณ์ที่ถูกกำหนดไว้ว่าเมื่อตัวละครกลุ่มนี้มาอยู่ตรงนี้จะต้องเกิดปัญหาแบบนี้งั้นให้ตัวละครนี้เป็นตัวก่อปัญหาแล้วตัวนี้ไปแก้แล้วกันเป็นเช่นนี้อยู่เรื่อยๆทั้งที่ตัววัตถุดิบชั้นดีที่ว่ามาคือตัวละครต่างเชื้อชาติต่างภาษาต่างอาชีพต่างแนวคิดที่เราควรจะได้เห็นพัฒนาการทางความคิดและอารมณ์ไปตามสถานการณ์อุปสรรคทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าคือพวกแกจะคิดอย่างไรก็เรื่องของพวกแกแต่เมื่อมาถึงสถานการณ์นี้แกต้องทำแบบนี้จนกลายเป็นมหกรรมความป่วนที่มาจากตัวละครอยากทำอะไรก็ทำไปเสียแทนมองหางแง่ดีของซีรีส์ก็คือถ้าเรามองข้ามความเข้าใจในตัวละครไปให้หมดเลยถือซะว่าดูตัวหมากบนกระดานแบบไม่ต้องไปสนใจว่ามันคือตัวหมากชนิดไหนมีกติกาต้องเดินรูปแบบอย่างไรแต่ดูแค่วิธีการเล่นจับหมากเดินวางไปเรื่อยๆก็ถือได้ว่าตัวซีรีส์มีการสร้างสถานการณ์ได้สนุกคิดความขัดแย้งได้น่าสนใจไม่น้อยโดยเนื้อแท้มันมีทีมบางอย่างที่สอดแทรกอยู่อย่างน่าสนใจ เช่นในซีซั่นแรกเราจะเห็นการต่อสู้ของระบบฟาสซิสต์เมื่อทหารถือปืนขึ้นมายึดเครื่องเป็นทหารที่อยู่ท่ามกลางพลเมืองแต่ใช้อำนาจเหนือทุกคนได้พอมาในซีซั่นนี้กลับด้านกลายเป็นพลเมืองที่อยู่ท่ามกลางทหารในหลุมหลบภัยถึงขนาดมีคำที่ว่านี่เป็นเขตของทหารก็ต้องใช้การจัดการแบบทหารและแม้ในซีซั่นนี้จะนำเสนอทหารหลากหลายจำพวกที่อาจไม่ได้ถูกกันแต่พอมีพลเมืองเข้ามาเป็นเงื่อนไขพวกทหารก็จะจับมือกันเป็นพันธมิตรเพื่อต่อสู้กับพลเมืองได้ทันทีและในซีซั่นนี้ก็ใส่ตัวละครนักไกล่เกลี่ยอย่างนักการทูตมาเป็นผู้อยู่ตรงกลางได้อย่างน่าสนใจด้วยทำให้คู่ขัดแย้งแตกออกเป็นหลายฝักหลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอกกลุ่มเอาจริงถ้าเขียนบทให้ตัวละครมันเมคเซนดีๆมันน่าจะสนุกมากทีเดียวชื่อว่าทีมสร้างค่อนข้างตั้งใจการนำเสนอเรื่องความขัดแย้งเชิงสัญญาจุดนี้จริงๆแล้วว่าไปก็ทำได้ดีถ้ามองแค่มุมแคบๆมุมนี้ว่ากันตามจริงมันมีฉากที่อยากยกตัวอย่างมากมายถึงความวิบัติทางพัฒนาการตัวละครแต่ก็ไม่อยากสปอยเพราะว่ากันตามตรงแล้วความสนุกที่เหลืออยู่มากของซีรีส์นี้ก็แทบจะมีเหลืออย่างเดียวคือการคาดเดาไม่ได้ว่าตัวละครจะทำบ้าบออะไรกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นทำไปแบบแท้ๆอยากจะทำนั่นละใครชอบดูสถานการณ์วายป่วงและไม่ค่อยเป็นคนขี้รำคาญตัวละครนักน่าจะยังดูได้สนุกจนจบครับและข้อดีอย่างเดียวที่พอจะนึกออกคือในซีซั่น2นี้น้องอินเนสดูน่ารักและโดดเด่นขึ้นมากทีเดียวเป็นดอกไม้ที่แซมอยู่ในหมู่คนหน้าตาบอกบุญไม่รับได้ดีพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดอีเวนต์สเตตัสน็อตสตาร์ทเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวซีรีส์ Into the Night ไอเดียที่น่าสนใจผสมการสร้างตัวละครทุกตัวให้น่ารำคาญสรุป Into the Night ซีซั่นแรกก่อนไปหนีดวงอาทิตย์ต่อในซีซั่นใหม่ที่กำลังมาดาร์คซีรีส์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของ Netflix กำลังจะกลับมาอวสานในซีซั่น3รีวิวซีรีส์กูรอนซีรีส์แนวลึกลับตัวแทนทีมชาติอิตาลี